Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, kepala jemaat, mempelai laki-laki surga yang selalu mau memberkati kita dengan segala kasih kemurahannya, memberikan kita suatu kemauan, kesempatan, kesehatan. Tuhan selalu berikan pada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kita manfaatkan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Melihat situasi dunia sekarang ini sudah merupakan tanda-tanda tidak lama lagi Tuhan Yesus akan menjemput sidang mempelai perempuannya. Ya, dan dunia nanti ini akan diserahkan 100% kepada iblis dalam kekuatan antikristus. Ya, puji Tuhan. Kita perlu bertekun dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini, saudara. Sebab pengajaran mempelai Alkitabiah ini adalah kebutuhan saya dan tentu juga kebutuhan saudara, untuk kita sekalian supaya tetap di dalam penyertaan Tuhan, pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita perlu dibela dan dipelihara oleh Kristus, kepala jemaat. Jadi kita bukan berarti hanya masuk keluar gereja begitu saja, tapi tidak tahu arahnya kemana, kiblatnya kemana. Tetapi Tuhan memberikan kita firman, merupakan kompas untuk kita melihat arah mana kita. Itulah menuju kota Yerusalem baru. Puji Tuhan. Selayaknya pertama-tama segala hormat puji kita persembahkan hanya kepada Kristus, kepala jemaat, mempelai pria, junjungan dan yang kita kasihi. Ya, puji Tuhan. Saya tidak usah banyak komentar, tetapi singkat saja, dunia kita sekarang ini adalah dunia yang sangat susah. Ya, sulit menghadapi dunia sekarang dengan segala macam tantangan, dengan segala macam permasalahan yang harus kita hadapi. Tetapi puji Tuhan, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi putus asa, tapi biar kita tetap bertahan dan kuat dalam pendirian pengajaran mempelai Alkitabiah. Saya masih akan melanjutkan penyucian Bait Allah ini. Memerlukan konsentrasi, saudara. Kalau saudara tidak konsentrasi, saya kira akan hilang begitu saja. Jadi harus konsentrasi. Dan konsentrasi jangan sampai terganggu oleh apapun juga, ya. Penyucian Bait Allah ini adalah kelanjutan dari Yohanes 10 yang menekankan bahwa di dalam kandang seringkali kemasukan pencuri dan perampok. Dan itu dibuktikan dengan Tuhan juga berkata pada Matius 21, ya, rumahku adalah rumah doa. Jadi berarti datang dalam Bait Allah adalah datang dalam doa. Atau kata lain, kita datang dalam rumah Tuhan supaya ada kontak dengan Tuhan. So, berdoa itu kan gak ngawang. Doa itu kan ada arahnya. Iya kan? Dan kita sudah diajar oleh firman, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi berdoa itu berarti kita kontak dengan Tuhan. Berseru nama Tuhan. Terus kenapa? Karena Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu hidup. Tapi karena Allah itu roh, maka kita tidak bisa melihat seperti saudara bisa melihat saya melihat saudara. Tapi sesungguhnya Yesus yang ada di samping kanan Bapa di surga itu hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Puji Tuhan. Kemudian sehubungan dengan Yohanes 2 itu adalah perbandingan dengan Matius 21 karena di Yohanes 2 terang-terangan Tuhan mengadakan penyucian bait Allah. Penyucian bait Allah daripada Tuhan di sini sangat tegas, marah besar karena bait Allah dijadikan tempat jual beli, atau menurut versi Matius 21 disebut menjadi sarang penyamun. Saudara, sebenarnya pengertian jadi sarang penyamun itu terlalu luas ya. Ya, kenapa gereja kok jadi sarang penyamun? Ya, saya contohkan saja umpama dalam gereja, dalam jemaat menyimpan roh kebencian satu sama lain, itu berarti dari sarang penyamun. Ya. Kepahitan hati, dendam. Ya. Apalagi kalau sampai mempunyai maksud jahat. Ya. Ini berarti berada dalam gereja tetapi menjadi sarang penyamun. Sebab itu kalau Tuhan menekankan supaya kita bertobat. Datang beribadah harus bertobat. Nah, bertobat ini angel, Saudara. Ngomong gampang. Iya kan? Orang seringkali dengan enteng berkata, "Saya sudah bertobat sejak 10 tahun lalu." Benar. Masih ada pahit hati apa enggak? Masih ada kebencian apa enggak? Nah, ini sarang penyamun. Sudah, saya enggak memperinci, tapi saya mau maju terus, ya. Terpaksa Tuhan bertindak demi penyucian bait Allah. Tuhan sangat marah besar. Walaupun Tuhan itu sabar, ya. Tapi pada waktu melihat bait Allah di sarang penyamun, Tuhan marah. Bukan marah dengan kata-kata saja, tapi menggunakan cemeti, cambuk. Dengan cambuk itu Tuhan, bukan saja cambuk, tapi juga usir dari bait Allah. Kecuali kalau yang dimarah oleh Tuhan, dicambuk oleh Tuhan, mau bertobat dan sadar, dia pasti walaupun diusir tidak akan keluar. Pasti dia datang, "Saya minta ampun, saya mau bertobat, begini-begini." Pasti begitu. Ya. Tuhan itu istilahnya di mana ada 2-3 orang berhimpun, dia ada di tengah kita. Kalau Tuhan ambil prinsip itu, Saudara, maka itu dikembangkan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena yang banyak itu tidak mau bertobat. Sudah ditindak oleh Tuhan, tidak mau bertobat. Dicemeti, tidak mau bertobat. Sampai diusir Tuhan, tetap tidak mau bertobat. Dia memang keluar. Kenapa dia keluar? Karena tidak mau bertobat. Coba kalau dia mau bertobat, dia datang minta ampun dan nanti Tuhan mengampuni. Tuhan itu tidak menaruh dendam. Menurut apa? Mazmur ya. Pada Mazmur 103 kan Tuhan tidak menaruh dendam. Enggak usah dibaca, Saudara ya. Ya, dan seterusnya karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau Tuhan tegur, Tuhan menggunakan cemeti ataupun Tuhan menggunakan kata-kata sampai keras mengusir, itu kita harus terima dan segera bertobat. Bukan terima malah pergi, itu namanya keras hati. Tapi kalau mau terima, dimarah, dicemeti dan diusir, malah datang minta ampun, "Aku mau bertobat," pasti diterima oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu datang untuk mencari orang berdosa yang mau bertobat. Ada amin kah? Ya, puji Tuhan. Ya, itu. Oke. Saya agak perlu cepat. Ya. Pada Injil Yohanes pasal 2, kita ulang baca sedikit. Ayat 19. Puji Tuhan. Saya harap pembacaan ini saudara perhatikan baik-baik. Ya, saya akan bawa kepada pengertian rohani dari berkat firman ini yang terkandung rahasia yang sangat besar dan dalam. Puji Tuhan. 46 tahun Tuhan berkata, rombak bait Allah, aku akan bangun dalam tempo 3 hari. Jawab mereka, 46 tahun dibangun. Masa Tuhan mau bangun dalam tempo 3 hari? Satu hal yang tidak masuk akal. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah benar bait Allah itu dibangun 46 tahun? Padahal sesungguhnya tidak 46 tahun, cuma 20 tahun. Menurut 2 Tawarikh. Oke. 2 Tawarikh 8 ayat 1. Silakan. Setelah lewat. Ya. Cukup saja, enggak usah terus. Saya cuma penting ayat 1 ini. Ya, jelas toh? 20 tahun. Selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya. Tetapi di sini mereka bilang 46 tahun. Jadi begitu saudara, 46 tahun ini Tuhan langsung Tuhan berkata, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, tubuh Kristus. Kita jangan bangga dengan bait Allah berupa gedung. Gedung dipakai untuk ibadah. Tapi gedung itu akan sia-sia kalau justru gedung gereja itu menjadi tempat sarang penyamun. Sarang penyamun. Jual beli. Ya. Dan memang gedung itu adalah cuma sarana untuk kita beribadah supaya tertib dan aman. Ya, tapi begitu kita datang dalam rumah Tuhan, gedung mewah ataupun sederhana, kita harus yakin bahwa di situ Tuhan ada. Pasti Tuhan hadir. Dan disitulah kesempatan kita ada kontak dengan Tuhan melalui doa kita. Maka dari itu saya sering kali katakan, kalau sudah ada dalam gereja, pada waktu berdoa ya ikut berdoa. Ikut berdoa. Kalau tidak ikut berdoa nanti saudara pulang kosong, tidak dapat apa-apa. Ya, harus ikut berdoa supaya ada kontak antara kita dengan Tuhan. Sudah di rumah tidak berdoa, di gereja tidak berdoa lagi. Jadi berarti orang Kristen tidak pernah berdoa. Berdoa sehari 3 kali. Kiblatnya ke Yerusalem. Ada kiblatnya. Yerusalem yang membayangkan kota Yerusalem baru. Arah kita sudah ada menuju kota Yerusalem baru, di mana Allah berhadirat di sana. Untuk kita berdoa ada kontak dengan dia. Nah, rahasia angka ini yang lalu sudah saya jelaskan menurut versi dari kekerasan hati bangsa Israel. Sebab angka 40 menunjukkan bangsa Israel 40 tahun dalam perjalanan Mesir ke Kanaan, tetapi mereka tetap keras hati. Sampai Tuhan berkata, sudah 10 kali orang-orang Israel ini mencobai aku atau keraskan hati. Dan Tuhan berkata, kalau gitu Musa, saya musnahkan saja mereka. Tinggal engkau saja. Dari keturunanmu nanti jadi bangsa yang besar. Tapi Musa tidak mau. Saudara bayangkannya, kekerasan hatinya. Begitu akan masuk Kanaan, mereka masih keras hati. Ada 7 bangsa di Kanaan. Tuhan bilang, nanti kalau engkau masuk Kanaan, 7 bangsa itu ditumpas semua. Aku menyertai engkau untuk menumpas mereka. Walaupun mereka badannya gede-gede, jumlahnya banyak, tapi nanti aku yang numpas mereka. Karena bangsa Israel 6 ditumpas, 1 disayang, yang namanya Yebus. Itu justru disayang. Itu yang menempati Yerusalem. Dan kemudian pada waktu Daud mau berperang dengan Yebus, Yebus bilang, Daud, nanti orang timpang seorang buta yang mengalahkan engkau. Dengan kalimat itu berarti di Yebus itu banyak orang timpang dan orang buta. Kalau cuma ada 1, buat apa dia untuk suruh perang? Ada 2, 3, enggak mungkin. Tentu banyak. Walaupun ayat tidak ada, tapi logika kita berjalan dong. Kalau ada mau berperang, itu kalau cuma tentara 1, 2, ya enggak ada gunanya. Ya. Begitu saudara. Nah, itulah 40 dan 6. Kekerasan hati bangsa Israel. Tapi sekarang kita mau lihat lebih jauh. Saya langsung bagi saja supaya cepat. Saya minta supaya tolong ditayangkan gambar peta saman saja, jangan yang digambar aja ya. Buatkan. Kalau yang sudah biasa itu kan ada pembagiannya yang jelas. Ini sekarang saya sengaja ambil yang begini ya. Mulai dari zaman Adam 2000 tahun, terus zaman bangsa Israel 2000 tahun, zaman gereja 2000 tahun, dan diakhiri 1000 tahun zaman damai. 1000 tahun damai. Puji Tuhan. Saya melihat di sini angka 46 itu letaknya di daerah sini. Coba ditulis di atas ini 46. Keluarkan angka 46. 46 tahun rumah Allah itu dibangun ya oleh orang Israel. Itu saudara adalah menunjuk pada zaman orang Israel kota ini. Jadi di atas ini 46 ditambah dulu plus 46 tambah 4. Nah, 46 tambah 4 50. 46 ini zaman Israel. 4 ini menuju ke salib Kristus. Ada coba digambar salib di sini. Angka 50 ini zaman gereja. Ini ada gambar gereja. Oke. Nah, ini 46 ini adalah menunjukkan zaman Israel. 46 ini adalah 4 dan 6 itu adalah Taurat. Saya minta 2 loh batu. 46 ini puji Tuhan adalah 4 dan 6 itu 2 loh batu itu. Ya, saya minta ditayangkan supaya jelas. 46 itu kalau 2 loh batu itu jumlahnya kan 10 hukum. 10 hukum itu adalah 4 dan 6. 4 di bagian yang mengatakan mengasihi Allah, sedangkan yang enam itu mengasihi sesama. Ya, puji Tuhan. Nah, ini dua loh batu. Dua loh batu ini, satu loh ini isinya empat. Satu apa? Dua? Tiga? Empat? Iya. Di sebelahnya ini ada enam hukum. Kalau dihitung tadi empat, dilanjutkan lima. Ini jumlahnya berapa? 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 46 itu menunjukkan angka dari dua loh batu, terdiri dari loh yang pertama itu 4, loh yang kedua itu 6. Nah, dua loh batu ini Taurat, ya, hukum Taurat ini adalah diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Pada waktu Musa ada di Sinai 40 hari 40 malam, doa puasa 40 hari 40 malam, saudara. Kemudian Tuhan memberi dua loh batu bersama dengan Tuhan memberi tabernakel. Dua loh batu dan tabernakel. Ya, itu Tuhan berikan untuk bangsa Israel ini. Puji Tuhan. Itu 46. Sebab itu kalau mereka bangga dengan angka 46, ya boleh diganti ke gambar tadi. Kalau mereka bangga dengan angka 46, itu berarti mereka bangga dengan hukum Taurat. Dan memang orang Israel itu bangga dengan hukum Taurat. Itu kebanggaan mereka, hukum Taurat itu. Ya. Karena mereka pikir itulah dari nenek moyang mereka. Itu. Jadi mereka bangga dengan itu, sehingga ucapan mereka yang berkata 46 tahun dibangun, itu seolah-olah mau mengatakan kami ini sudah berdiri di atas hukum Taurat, kami berpegang pada hukum Taurat. Itulah zaman bangsa Israel 2000 tahun ini. Kalau ditambah 4 ini, 4 ini sejajar dengan salib. Angka salib. Salib Kristus. Atau pribadi Yesus. Siapa yang digantung di kayu salib itulah Kristus. Yesus. Yesus telah mengosongkan dirinya. Menjadi sama dengan manusia. Menjadi hamba. Bahkan Yesus merendahkan diri sampai mati. Mati di kayu salib. Mati di kayu salib dalam keadaan manusia. Demi menyelamatkan manusia. Demi melepaskan manusia dari dosa. Bukan Taurat yang melepaskan kita dari dosa. Bukan kekuatan Taurat yang meloloskan manusia dari dosa. Tetapi hanya oleh Yesus melalui korban salib. Empat. Kenapa empat? Kepribadian Yesus dikenal dengan empat bagian yang penting. Yang pertama, Raja. Yang kedua, hamba. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, Anak Allah. Atau supaya jelas, diperkenalkan Yesus sebagai Raja. Itu diajarkan pada Injil Matius. Penulis Injil Matius isinya menampilkan Yesus sebagai Raja. Kalau kita lihat ciri khasnya Injil Matius, maka Injil Matius ini adalah Injil atau surat daripada Matius, ya, yang ditulis didahului dengan Matius 1 ya. Itu ayat 1 dan seterusnya. Di sana dimulai dengan nama raja-raja, keturunan raja-raja. Itu Matius 1 ya. Jadi Injil Matius langsung dibuka ini. Ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Stop dulu. Daud sama Abraham, siapa lebih tua? Abraham. Tapi di sini untuk menegaskan bahwa inilah surat Matius ini adalah memperkenalkan Yesus sebagai raja, maka dimulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Daud adalah raja, ya, anak Abraham. Begitu Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Begitu dan seterusnya di sana pada ayat berikut ayat 5 mengatakan Salmon memperanakkan Boas. Ya. Iya. Iya. Nah, ia memperlanjut Isai memperanakkan Daud. Dan kalau saudara teruskan baca ya, ini semua nama raja-raja. Dalam silsilah ini kalau saudara teruskan saja baca, enggak usah dibaca sekarang ya. Ini adalah nama raja-raja. Karena memang Injil Matius mau mengajukan, memperkenalkan Yesus adalah raja. Raja ada silsilahnya karena dia raja. Kemudian yang kedua, hamba. Itulah Injil Markus. Injil Markus kalau saudara perhatikan tidak ada silsilah. Tapi sebaliknya, Injil Markus itu langsung kerja. Yesus ditampilkan di sana, langsung kerja, memanggil murid-muridnya, datang ke Kapernaum, mengajar di Kapernaum, datang seterusnya ke rumah daripada Simon Petrus, menyembuhkan mertua Simon Petrus yang demam, dan seterusnya. Langsung kerja. Tidak ada silsilah. Itu Markus. Memperkenalkan Kristus sebagai hamba. Untuk hamba tidak perlu tahu silsilahnya. Langsung kerja. Itulah Injil Markus. Markus memperkenalkan Yesus sebagai hamba. Karena memang Tuhan datang mau menjadi bagaikan hamba. Yang ketiga, manusia. Yesus sebagai manusia. Manusia biasa. Sebab itu pada Injil Lukas, di sana ada silsilah, tapi silsilah sebagai manusia. Itulah pada ayat 23, itu dan seterusnya sampai ayat pasal 3 ayat 23 maksudnya, sampai terakhir, di sana menunjukkan kemanusiaan. Ada silsilah tapi manusia. Kalau kita kutip ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Itu tidak ada raja sebutan di sini. Manusia semua. Ya. Semua itu. Gitu, saudara. Dan puncaknya disebut anak Adam. Ayat 38 terakhir. Baru ditambah anak Allah. Karena Allah yang menciptakan Adam. Sebab itu ayat 23 mengatakan, Yesus memulai pekerjaannya kira-kira 30 tahun. Dalam kemanusiaannya, ya, sebagai manusia, Injil Lukas menunjukkan kepribadian Yesus sebagai manusia. silsilahnya juga sebagai manusia, tidak sebagai raja. Kalau apa Matius kan silsilah raja-raja kan, ini enggak. Ya. Kemudian lebih jelas lagi, pada waktu Yesus berdoa di Getsemani, dalam kemanusiaannya dia berdoa di Getsemani. Betul-betul waktu itu dia sebagai manusia. Walaupun dia itu anak Allah, tapi dia itu pada waktu itu betul-betul sebagai manusia. Itu pada Lukas 22 ayat yang ke-39 ya. Itu sampai ayat 44. Ya. Atau kita baca ayat yang penting saja. Ayat 40 kita baca mulai ayat 40. Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba, lanjut. Ya, saudara ini teladan ya. Tuhan berlutut dan berdoa dalam kemanusiaannya sebagai manusia. Sebagai manusia. Dia berlutut dan berdoa. Ya, puji Tuhan. Ya, berlutut dan berdoa. Iya, terus. Iya, Bapak. Terus. Terus. Bukan main, cukup saja. Inilah kemanusiaan Yesus. Menjadi teladan buat kita. Pada waktu menghadapi beban berat, masalah berat, justru harus mau berlutut dan berdoa. Berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan yang keempat, sebagai anak Allah. Injil Yohanes yang menjelaskan itu. Sehingga pada Injil Yohanes, ya, itu sangat beda sekali dengan tiga Injil terdahulu. Beda sekali, ya. Injil Yohanes ini sangat berbeda dengan tiga Injil terdahulu karena dia menunjukkan kepribadiannya sebagai anak Allah. Dan sebagai anak Allah tidak perlu ada silsilah. Hanya disebut pada Yohanes 1 ayat 14. Injil Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi dan diam di antara kita. Iya. Anak tunggal Bapa. Iya, tambah satu ayat ayat 34. Inilah anak Allah. Yesus adalah Allah, firman yang telah menjadi daging. Dan dia adalah firman yang menjadi daging. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Secara singkat di ayat 34 dinyatakan, inilah anak Allah. Luar biasa. Sebab itu kalau saudara perhatikan Injil Yohanes, Tuhan seringkali menggunakan kata aku. Ya, akulah roti hidup. Akulah air kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Ya, dan seterusnya. Kata aku, karena dia itu anak Allah. Selayaknya dia berkata demikian, saudara, dia sebagai anak Allah. Dan apa peristiwa tiga Injil terdahulu dibandingkan Injil Yohanes? Injil Yohanes sangat beda. Walaupun ada kemiripan, tetapi banyak yang tidak sama, saudara. Karena ingin menampilkan pribadi Yesus sebagai anak Allah. Angka 4 itu adalah kepribadian Yesus yang kita lihat, coba ya, yang disalib. Sudah tahu kalau salib, namanya salib juga ada 4 penjuru, ya kan? Ada 4. Ini ya dari atas ke bawah. Ini, kemudian ini dari samping ke sini, ya vertikal horizontal dijadikan satu sehingga terjadi 4 penjuru. Itulah tempat Yesus. Angka 4 adalah tempat Yesus disalibkan. Jadi dari angka 46 Taurat, angka 4 ini adalah salib. Nah, sampai kepada salib, saudara, ini menunjukkan kepada korban Kristus yang kalau di sini ceritanya rombak Bait Allah itu. Kata lain, disinilah oleh korban Kristus hukum Taurat itu juga dirombak oleh Tuhan. Gereja Tuhan tidak lagi berdiri atas hukum Taurat, tapi atas korban Kristus. Karena apa? Dengan Taurat tidak manusia itu dibenarkan. Dengan Taurat manusia tidak dibenarkan. Tidak ada satu manusia pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sehingga Tuhan lebih dulu mengatakan pada Matius 5 ayat 17. Kita baca saja. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kenapa harus begitu? Karena tidak ada manusia yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat 20. Iya. Iya. Nah, itu. Tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Taurat ini berat. Ya. Tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Saudara, kalau mau diperinci hukum Taurat itu bukan main. Bukan saja pada dua loh batu. Sebab hukum Taurat itu kan ada dua. Dua loh batu dan juga persyaratan yang merupakan lembaran. Dan berapa banyak manusia tidak mungkin melaksanakan itu. Bangsa Israel pun tidak mungkin melaksanakan itu. Sebab tidak mungkin manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi justru dengan hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, ini sebab umpamanya ada aturan mengatakan, ya jangan ingin. Dulu mereka nggak ngerti. Kalau dibilang jangan ingin itu melanggar. Setelah dikatakan jangan ingin, jangan berzina, baru tahu kalau berzina itu salah. Ya. Itu hukum Taurat. Jadi dengan hukum Taurat manusia cuma kenal kesalahannya, dosanya. Ini lain ini Saudara ya. Tidak ada jalan keluar. Sebab siapa yang berbuat pelanggaran hukum Taurat, vonisnya langsung hukuman mati, dilempar batu sampai mati. Nah, hukum Taurat ini tidak bisa diterapkan di zaman gereja. Karena itu Tuhan lebih dulu datang dalam kepribadiannya empat tadi, disertai dia rela mati di kayu salib. Sebab manusia tidak ada yang dapat dibenarkan dengan hukum Taurat. Coba kita lihat pada Galati pasal 3 ayat 11. Iya. Iya. Pasal 2, kita lanjut aja langsung. Ayat 16. Ayat 16, ya. Iya. Benar, jelas. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Justru pelanggaran hukum Taurat itu terus. Kalau kita berpegang pada Taurat itu, waduh, banyak sekali peraturannya. Karena peraturan yang merupakan hukum, sehingga itu berat, Saudara. Tapi kalau umpamanya itu karena kasih Kristus, segala sesuatu yang berat menjadi ringan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, kembali kepada Galati pasal 3. Tadi kita lanjut pada ayat yang ke ya 12 3 sampai ya sampai 13. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. 13. Iya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tergantung pada kayu salib. Ya, puji Tuhan ya, ini sebagai penggenap Taurat. Anak manusia datang, aku datang. Bukan merombak hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Kapan dia menggenapi? Waktu dia mati di kayu salib. Tergantung di kayu salib. Di sana dia terima kutuk Taurat. Siapa yang melanggar Taurat, kena kutuk terus, kena kutuk. Hukumannya hukuman mati terus. Tapi zaman gereja ini adalah zaman kemurahan. Kasih Kristus yang sangat luar biasa. Berapa banyak kali kita berbuat salah, tapi Tuhan masih memberikan selalu kesempatan. Istilahnya Tuhan itu masih sabar. Suratan 2 Petrus juga Tuhan sabar. Kesabaran Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Kalau kita berpikir ngono dikutuk kayaklah wis lho, Tuhan bilang kutuk sudah tak tanggung. Ya. Jangan suka ngutuk orang. Nanti Tuhan bela dia. Di Tuhan yang tampil. Sudah tak tanggung kutuknya. Nah, macam ngutuki orang. Khawatirnya apa? Kita lempar bola ke tembok. Bendal kena awal-awal EDW. Saudara ya. Hati-hati, Saudara ya. Hati-hati, Saudara. Karena Tuhan sudah menanggung kutuk di kayu salib. Ada amin? Puji Tuhan. Sebab itu Taurat sudah digenapkan. Sehingga Taurat itu tetap berlaku, tetapi sudah berubah menjadi kasih. Injil Matius 22. Ya, kita langsung saja ke ayat 37 lah. Ayat 36 mulai. Ya, ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya. Iya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi setelah Tuhan genapkan di kayu salib, maka hukum Taurat itu tetap tapi sudah berubah menjadi hukum kasih. Hukum Allah yang pertama disimpulkan kasih kepada Allah. Dan di sampingnya itu ada 6 hukum, itu kasih kepada sesama manusia, sesama saudara dalam Tuhan. Ya, itu berubah jadi hukum kasih. Karena memang Tuhan Yesus mati di kayu salib karena mengasihi kita. Ya oke, ini ditayangkan lagi sini. Ini hukum yang pertama kan, kalau kita perhatikan ini kan ditujukan kepada Allah semua. Ya, apa itu yang pertama itu enggak gitu kelihatan saya di sini. Jangan ilah lain, jangan ada ilah lain. Ya, yang kedua, yang menyembah patung ya. Iya, ingat hari Sabat. Semua ini kan untuk Allah toh. Semua ini untuk Allah. Iya, untuk Allah. Tapi pada waktu itu berupa hukum Taurat. Tapi manakala Tuhan sudah genapkan di kayu salib, dia mati di kayu salib, maka hukum ini tetap ada. Tapi sudah dirubah Tuhan menjadi hukum kasih. Yang pertama ini mengenai Allah semua, diringkas oleh Tuhan, mengasihi Allah, Tuhan sesembahan kita. Ya, jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung. Apa yang ketiga itu? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kan orang Indonesia ini, khususnya orang Jawa kan titik-titik. Walah, ojo, sebenarnya masuk Allah terus. Ya, itu jangan sebenarnya. Kalau orang seberang sana bukan Allah, my God gitu ya. Ya, itu sudah kebiasaan. Jadi mulut ini sudah kebiasaan. Sedikit, walah, kok ngono ae kok mangkel. Walah, ngono ae lo. Jangan. Ya, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Jangan menyembah patung. Biar patungnya Tuhan Yesus jangan disembah. Atau patung apa saja, saudara ya. Jangan disembah, tetapi biarlah kita menyembah Dia, mengasihi Dia, dan juga mengasihi sesamamu sendiri. Seperti mengasihi dirimu sendiri. Haleluya. Haleluya. Ya, untuk mengasihi sesama ini berat loh. Kalau mengasihi Allah mungkin lebih gampang ya. Oh, pokok saya cinta Tuhan Yesus. Tapi untuk mengasihi sesama nanti dulu. Ya. Saya sudah sangat sakit hati sama dia. Saya mangkal sekali. Itu tiada maaf lagi bagimu, saudara ya. Jangan, saudara ya. Sebagaimana Kristus mengasihi kita orang berdosa, kita juga harus mengasihi sesama. Ini koreksi toh buat setiap pribadi kita kan. Iya kan? Mengasihi saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Ya. Apalagi saudara di dalam warga PMA. Begitu, jangan wah, perkara sepele digede-gede no, saudara ya. Mari kita memperkecil perkara yang besar itu jadi kecil gitu, kalau perlu sampai entek. Diampuni oleh darah Yesus gitu saja. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, itulah Torat ya, oleh salib kita keluarkan gambar yang tadi, ya puji Tuhan, itu oleh salib Kristus maka dia telah menggenapkan angka 46. Robohkan bait Allah yang dibangun 46 tahun. Itu sama kata lain, Torat itu digenapkan oleh Yesus di kayu salib. Sehingga sekarang kita ini bebas. Dan puji Tuhan, dia katakan, Tuhan Yesus begitu jelas sekali mengatakan, nanti aku bangun dalam tempo 3 hari. Buat kita tidak asing, angka 3 itu berarti angka kematian dan kebangkitan. Bagaimana mau bangkit kalau tidak mati? Saudara ya. Kalau tidak mati ya bukan bangkit, itu hidup namanya ya. Tapi oleh tanda kematian dan kebangkitan, maka Tuhan akan membangun suatu bait Allah ini. Ini ucapan Tuhan sendiri, ya. Yang 46 tahun dihapus, ditambah oleh korban Kristus dengan 4 sifatnya, maka bait Allah ini dibangun oleh Tuhan. Karena bait Allah yang dimaksud adalah Yohanes 2 tadi ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, tubuh Kristus. Mari sekarang kita konsentrasi. Ini proyek kita sekarang. Proyek kita sekarang itu pembangunan tubuh Kristus. Ya puji Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau ada tempat ibadah, ada gereja tempat ibadah. Kita bersyukur sama Tuhan. Ya toh, untuk menjadi sarana untuk kita melaksanakan ibadah. Bayangkan kalau kita tidak punya tempat ibadah, apalagi zaman sekarang masa mau kebaktian di pinggir jalan. Ya. Ya kita manfaatkan. Makanya jemaat itu manfaatkanlah kesempatan kita Tuhan kasih rumah ibadah untuk beribadah. Kita kontak dengan Tuhan dalam doa kita. Kita kan dalam rumah Tuhan kan mendapatkan kesempatan kontak dengan Tuhan toh. Iya kan? Nah bagaimana kalau kita di rumah aja gak tahu sembahyang, di gereja gak mau sembahyang, bagaimana kita gak tahu ada kontak dengan Tuhan? Jangan nanti kalau ada masalah baru panggil, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan bilang aku gak kenal kamu. Tapi mari manfaatkan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Saya tahu saudara, apalagi di pertengahan minggu gini banyak sibuk pasti. Karena saya tahu saudara bukan pengangguran. Tetapi kita juga sibukkan untuk datang kepada Tuhan. Datang dalam rumah Tuhan untuk berdoa. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari kutuk Torat. Bayangkan kalau tidak dibebaskan dari kutuk Torat, hidup kita dibayangi oleh kutuk terus. Sampai masuk neraka. Dimanapun saudara bersembunyi, kalau kutuk itu membayangi saudara, tetap saudara tidak tenang. Tapi kalau sekarang Tuhan bebaskan kita dari kutuk hukum Torat, maka di sini ada kebebasan dan ketenangan. Walaupun kita hidup sederhana, walaupun makan pakai sederhana, saudara, tapi yang penting ketenangan kita tidak dibayang-bayangi oleh kutuk. Karena kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus menanggung kutuk kita. Kutuk dosa, dosa keturunan pun sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga dosa dan nenek moyang kita putus oleh korban Kristus. Tidak ada tuntutan dosa kepada anak cucunya. Tuhan sudah putuskan semua oleh korban kayu salib Yesus. Ya puji Tuhan. Nah sekarang Tuhan maunya supaya gereja Tuhan ini masuk dalam suatu pembangunan tubuh Kristus. 46 masa Torat tambah 4 sama dengan 50. 50 adalah angka Pentakosta atau Pantekosta. Oleh korban Kristus maka datanglah hari Pentakosta atau Pantekosta. Kisah Rasul kita baca pasal 2. Silakan. Ayat 1. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Silakan baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Ya, terus. Ya. Amin, puji Tuhan. Pas pada hari Pentakosta, setelah kematian kebangkitan Yesus, Yesus naik ke surga. Maka 10 hari kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Tepat pada hari Pantekosta. Pantekosta itu 50. Angka 50 itu angka Pantekosta. Ya, angka Pantekosta angka 50. Setelah ini ada Taurat zaman Israel, kemudian Taurat digenapkan oleh pribadi Kristus angka 4, maka dapatlah angka 50 di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada hari Pantekosta. Itulah termasuk zaman gereja. Kita tambah Kisah Rasul 2 ini. Kisah Rasul 2 kita tambah pada ayat yang ke 32 ya, sampai 32 dan 33. Ya. Iya. 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 Ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan mencurahkan Roh El Kudus. Kapan? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada di samping kanan Bapa di surga. Ya. Puji Tuhan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya Roh El Kudus itu seperti apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Apa yang mereka lihat pada Kisah Rasul 2 pada ayat yang pertama, ayat yang kedua mengatakan, turunlah dari langit bunyi seperti angin keras. Ini yang suaranya ya begitu yang dapat didengar, dan kemudian dapat dilihat adalah api. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ini yang dapat dilihat. Yang dapat didengar itulah angin keras. Roh Kudus yang merupakan angin. Tapi Roh Kudus juga merupakan api yang membakar semangat kita. Itulah Roh Kudus. Nah, itulah Roh Kudus yang dapat kamu lihat dan kamu dengar. Luar biasa ini, Saudara ya. Oh, ini satu studi yang sangat mendalam, sangat besar. Ini kebutuhan kita akhir zaman. Karena Tuhan mau supaya sejak Pantekosta pada Kisah Rasul 2 Roh Kudus dicurahkan, terbentuklah yang namanya gereja Tuhan. Bait Allah. Bait Allah yang dikenal dengan istilah tubuh Kristus. Nah, ini. Jadi akhir zaman ini sekarang kita ini pada proyek bukan lagi gedung gereja biasa yang 46 tahun diberdirikan atas hukum Taurat, tapi sekarang kita ini Saudara harus tahu betul, kita ini sekarang sudah masuk pada proyeknya Tuhan Yesus. yaitu pembangunan gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Coba kita baca Kolose 1 mengatakan ayat yang ke 18 saja. 18. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia, puji Tuhan, ya. Jadi dia yang telah bangkit, dia sulung dari kematian, dia yang bangkit, itu saudara adalah kepala jemaat. Namanya kepala itu mencari tempat di mana? Tubuh. Kepala itu letaknya di mana? Tubuh. Nah, oke. Jadi ialah yang sulung, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi berarti dia kepala jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia, Yesus, yang lebih utama dalam segala sesuatu. Taruhlah Yesus terutama dari segala sesuatu. Apapun yang kita perlukan, apapun yang menjadi kepentingan kita, letakkan itu di nomor berikut. Tapi letakkan Yesus, kepala jemaat, itu selalu nomor satu. Jangan salah, saudara. Kita seringkali taruh Yesus, sedikit repot sudah, Yesus kalah. Ya. Utamakan, saudara, ya. Jangan kalau ada waktu, ya. Ya, kalau ada waktu, diwaktukan. Walaupun repot, ya, diwaktukan. Tuhan itu nomor satu. Segala sesuatu kalau kita tahu bahwa itu orang pertama, pasti nomor satu, kan. Kepala jemaat. Dialah kepala jemaat. Kalau menurut Efesus pasal 1, kita ingat kembali itu, ya. Itu ya baiklah kita baca. Kita harus tahu ya ini puji Tuhan ya. Ayat 20 mulai kita baca. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Sudah dibangkitkan terus. Ya. 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 Iya. Perhatikan saudara, dia itu kepala lebih tinggi dari segala-galanya. Jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, apa? Kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut ini. Ya lebih tinggi dari segala-galanya. Itu kepala. Makanya kita harus kasih kesempatan pertama terus kepala ini. Ya. Terus kita lanjut. Iya. 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 Amin. Amin. Pribadi Kristus ini dalam tanda kebangkitannya itu luar biasa. Ya. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya. Duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Jauh sekali, lebih tinggi. Kepala itu lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bayangkan, saudara. Coba kalau kita ngerti ini, saudara, dan kita yakin sungguh-sungguh bahwa kedudukan kepala itu jauh lebih tinggi dari segala yang ada di dunia ini. Benar, saudara, ya. Dan kepala itu diberikan kepada jemaat. Kristus sebagai kepala diberikan kepada jemaat. Perhatikan, iling-iling, saudara. segala kesulitan dan permasalahan kita. Tak mungkin kita selesaikan sendiri. Tetapi hanya Kristus kepala yang dapat menyelesaikan semuanya. Dengan segala kekuatan dan kuasa yang ada pada Dia. Ini kerinduan Tuhan. Robohkan saja 46 tahun. Nanti aku bangun dalam tempo 3 hari. Kita jangan terikat dengan gedung gereja. Jangan terikat dengan organisasi gereja. Karena kepala itu diberikan kepada jemaat. Berarti diberikan kepada kita masing-masing. Segala kekuatan kuasa ada pada Dia. Sehingga pada Kristus sebagai kepala pasti beres. Nah, Dia kepala. Di atas segala-galanya pasti beres. Cuma ini seringkali apa? Kita ini berusaha dengan kekuatan sendiri. Iya kan? Merasa bisa, merasa pinter, merasa pengalaman, merasa banyak duit. Saudara ya, dengan kekuatan sendiri sampai kita mengabaikan Tuhan. Mengabaikan Tuhan dalam bentuk apa? Mengabaikan ibadah, mengabaikan doa, tidak menghormati firman, tidak terbuka hati untuk menerima firman PMA. Ya, bisa berkata PMA, tetapi hidupnya tidak mau hidup dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau mau hidup dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, tempatkan Kristus sebagai kepala. Karena Dialah kepala mempelai pria sorga. Tidak ada salahnya kalau kita terima Dia sebagai kepala, maka kita juga berarti terima Dia sebagai suami. Kepala itu suami. Haleluya, puji Tuhan. Kepala jemaat itulah Kristus, adalah mempelai pria suami. Sekarang ini kita memasuki proyek Tuhan. Kita baca Efesus 4 ayat 11. Kita mulai baca dan seterusnya. Ya. Ya, silakan baca ayat 11. Tuhan. Iya. Ya, terus luar biasa ayat-ayat ini, saudara. Tetapi saya mulai menekankan dulu pada ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan. Jadi saudara, pekerjaan kita sekarang apa? Pembangunan tubuh Kristus. Ya, oh ya. Ya, ini tubuh Kristus. Kita sudah diberi Roh Kudus pada hari Pentakosta, ya. Maka sekarang kita sama-sama menuju kepada pembangunan tubuh Kristus. Ini zaman 2000 tahun ini sekarang, saudara. Sejak Dia menggenapkan Taurat, 2000 tahun ini proyek yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, itulah pembangunan tubuh Kristus. Bukan tentang gereja, berkat jasmani, berkat, diberkati Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati kita? Bisa dong, kalau kita mau terima firman dengan sungguh-sungguh, pengajaran mempelai Alkitabiah, dan kita letakkan Kristus sebagai kepala dalam kehidupan kita. Saudara, berkat jasmani, rohani, Tuhan berikan kepada kita. Nggak usah minta, pasti dikasih. Cuma yang mungkin Tuhan tahu, ojo akeh-akeh kok kesugihan kok lupa sama Tuhan, iya kan? Jadi Tuhan kasih sedikit-sedikit. Ya terima kasih sama Tuhan toh. Iya. Nah oke, saudara. Jadi Tuhan itu bisa memberkati kita. Nah sekarang kita harus tahu bahwa kita, proyek kita sekarang itulah pekerjaan, pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Ambil andil. Semangat. Jadi saudara, kita lihat, kita tahu proyek kita ini pembangunan tubuh Kristus. Jadi sekarang kalau saudara mau pelayanan dalam PMA, itu proyeknya sudah tahu, proyek apa ini? Pembangunan tubuh Kristus, apapun yang harus kita kerjakan. Kalau saya sekarang menyampaikan firman PMA ini, karena saya tahu proyek saya itulah pembangunan tubuh Kristus. Justru kita berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan memberikan kita firman pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita masuk dalam proyek Tuhan, proyek pembangunan tubuh Kristus, kita bertanggung jawab dan kita layani dengan sungguh-sungguh sampai tubuh Kristus itu terbentuk. Sidang mempelai Tuhan segera terbentuk, karena cita-citanya Tuhan. PMA ini tidak ngawur, saudara. PMA ini ada kiblatnya, mengarah kepada pembangunan tubuh Kristus. Seperti ya rencana Tuhan di sini, 46 ditambah 4 tanda salib sama dengan 50 angka Pantekosta, demi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita sekarang bukan di zaman Taurat, tapi kita sekarang di zaman gereja. Gereja ini pembangunan tubuh Kristus. Cuma sekarang gereja kan sudah berubah, berlomba soke, kaya. Bukan soal kaya miskin, tapi selalu diberkati Tuhan. Ada saja berkatnya. Iya. Jangan acuh, jangan sinis. Ini PMA ini harus serius. Kalau saudara setengah hati, enggak akan merasa berkat. Iya. Harus sungguh-sungguh, harus mantap. Dan proyek kita sekarang pembangunan tubuh Kristus. Kalau saudara kerja pada satu bangunan, membangun satu bangunan, kan maunya lebih cepat, lebih bagus kan? Cepat selesaikan lebih bagus toh. Apalagi kalau saudara sebagai pemborong, lebih cepat selesai lebih bagus. Nah, mari kita kerja sama-sama supaya cepat pembangunan tubuh Kristus terbentuk dan Tuhan Yesus segera datang sebagai mempelai surgawi menjemput mempelai perempuannya. Buat saya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Biasanya yang sedikit itu selalu inti. Yang inti itu, saudara ya. Pasukan juga kan gitu, kalau tentara. Tentara itu pada umumnya semua tentara. Tapi ada tentara inti. Inti itu yang namanya komando. Ya. Dari inti itu juga bisa disaring lagi. Lebih inti lagi. Tapi yang paling inti itu jumlahnya sedikit. Gitu saudara ya. Bisa cuma satu regu saudara ya. Ya itu paling inti saudara. Nah ini kita juga begitu. Tuhan mau saring terus. Tuhan cari siapa yang betul-betul masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Kalau Tuhan sudah percayakan kita tahu pengajaran mempelai Alkitabiah, kita tidak bergairah ya untuk ikut dalam pembangunan tubuh Kristus. Kan eman-eman tuh saudara. Sidang mempelai Tuhan segera dibentuk. Puji Tuhan. Dan nanti kalau ini terbentuk, maka di sini sebelum 3,5 tahun antikris, ini ada garis putih ini, ke atas ini adalah terbentuknya gereja Tuhan sebagai sidang mempelai Tuhan sebelum 3,5 tahun antikris. Mempelai Tuhan sudah diangkat, ini garis putih ini ke atas saudara ya. Seperti gambar yang ada di samping, bersalutkan matahari, berdiri atas bulan dan bermahkota 12 bintang. Ini kegenapannya sampai di sini nanti. Lolos dari antikris. Tapi kekuatan antikris sekarang ini sudah membayangi kita. Sekarang ini diancam oleh iblis dengan segala macam ketakutan. Mari kita masuk dalam proyek pembangunan tubuh Kristus, sidang mempelai Tuhan. Kita masuk di sini dengan sungguh-sungguh kita masuknya, saudara ya. dengan penuh kasih kepada Kristus kepala. Ini yang ingin saya sampaikan, saudara ya, dari kepercayaan Tuhan untuk saya sampaikan penyucian bait Allah, penyucian rumah Tuhan. Tuntas Tuhan adakan penyucian karena Tuhan mau supaya jemaat Tuhan ini ikut serta dalam pembangunan tubuh Kristus. Ini bukan proyek saya. Ini adalah proyek dari atas yang Tuhan percayakan kepada kita. Seberapa kita yang ada pada saat ini kepercayaan Tuhan kepada kita. Kita semua, bukan saja cuma saya, kita semua. Kita ikut bertanggung jawab proyek ini. Rombak yang 46 tahun. Aku bangun dalam tempo 3 hari. Bait Allah itu yang dimaksud adalah tubuh Kristus. Wah, ini luar biasa, saudara ya. Saya kira saudara ini sangat penting sekali. Karena Tuhan mau mengangkat kita nanti bisa menjadi sama dengan Tuhan. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah manusia orang berdosa. Betul? Kita adalah orang berdosa, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi Tuhan mau kita ini nanti menjadi sama dengan Dia. Manakala kita betul-betul menghayati firman PMA dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita tambah dengan 1 Yohanes pasal 3 dulu. Ya, puji Tuhan. Ayat 1, ayat 2. Ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Perhatikan ayat berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih. Iya. 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 Nah, ini penting ya. Terus. Amin. Inilah pembangunan tubuh Kristus. Arah dari pembangunan tubuh Kristus. Sekarang kita disebut anak-anak Allah. Berarti kita sudah dilahirkan dari benih firman. Dari benih firman PMA, kita ini disebut anak-anak Allah. Dan nanti pada waktu Dia datang menyatakan dirinya sebagai mempelai pria, maka kita nanti dinyatakan menjadi sama seperti Yesus. Tuhan membuka kesempatan untuk kita menjadi sama seperti Kristus. Amen. Dalam persekutuan tubuh Kristus. Tubuh itu satu, anggotanya banyak. Tetapi tetap tubuh yang satu dengan anggota banyak itu menjadi satu karena kita menempatkan Tuhan Yesus adalah kepala. Jadikan Kristus kepala dalam jemaat. Jadikan Kristus kepala dalam keluarga kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam segala pekerjaan kita. Jangan kita melompat dari Dia. Tapi kita beri kesempatan Dia di depan kita. Kita ikuti Dia. Sebagaimana gembala itu di depan. Domba-domba itu di belakang. Ya toh, puji Tuhan. Kitalah umat gembalaannya. Kalau kita digembalakan ya, gembalanya itu di depan, kita di belakang. Kita memasuki suatu pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita renungkan ini, saudara, ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Betul-betul, saudara, ya, ini kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita ini bukan sekedar namanya masuk gereja, keluar gereja, atau kerja buat Tuhan terlalu manis, saudara ya. Tetapi kita kerja buat Tuhan ada arahnya. Kita beribadah ada arahnya, ada apakah kompasnya, kiblatnya, dan di sini ada berkat Kristus kepala buat saudara dan saya. saya yakin dia kepala itu. Dan saya selalu junjung tinggi dia itu kepala. Dialah saya junjung tinggi sebagai kepala. Dan karena dia adalah kepala, dia yang pasti mengatur segala sesuatu. Kita menghadapi banyak tantangan sekarang. Kita menghadapi banyak kesulitan. Ibadah pun banyak gangguan sekarang. Tapi mau apa kita? Mau kita hadapi dengan kekuatan sendiri? Tidak mungkin. Kita mau pakai si A, si B membantu kita? Tidak mungkin. Yang bisa membantu kita, Kristus kepala. Haleluya. Dia adalah pembela dan pemelihara kita. Yang pasti menjadi pertolongan buat kita. Atas semuanya ini, dia dipermuliakan. Kita tutup Alkitab pribadi kita.